Prevod sa turskog na norveški jezik. Prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford su u mogućnosti da zainteresovanim klijentima ponude i direktno prevođenje sa turskog jezika na norveški. A ova usluga se odnosi ne samo na obradu bilo kog sadržaja pisanim putem, već i na usmeni prevod. Naime, u slučaju da klijent organizuje događaj koji zahteva ovu uslugu, od njega se očekuje da dostavi podatke o tom događaju, a to su broj učesnika koji se očekuje, koliko je predviđeno da traje, informacije o prostoru u kome treba da se održi, zatim detalje o organizaciji i ostalo, jer se samo na osnovu tih podataka može pripremiti ponuda za ovu uslugu. Zatim stručni tim u konkretnoj poslovnici donosi odluku da li će biti primenjeno simultano, šapatno ili konsekutivno prevođenje sa turskog jezika na norveški. A zapravo se radi o tome da se svaka od pomenutih usluga primenjuje na jasno definisan tip događaja, tako da su svi ovi podaci vrlo bitni za izradu ponude. Svi oni klijenti za čiji događaj je preporučena baš ta vrsta usluge, kod nas mogu da izvrše i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Cene u ovom slučaju su naročito povoljne, a kvalitet opreme je na zavidnom nivou. U našem timu su i mnogi drugi stručnjaci, tako da klijenti kojima su potrebni direktni prevodi sa turskog jezika na norveški za filmove, serije i reklamne poruke, odnosno emisije bilo koje vrste i ostale audio i video sadržaje, možemo da pružimo i uslugu koja podrazumeva njihovo titlovanje, te da im pružimo i uslugu njihovog sinhronizovanja. A tu su također i stručni korektor i lektor, koji mogu da ponude uslugu redakture svih sadržaja koji su već prevedeni u navedenoj jezičkoj kombinaciji. A kako bi ih na maksimalno profesionalan način prilagodili važećim pravilima norveškog jezika i klijentima omogućili da dobiju kvalitetno obrađene materijale. Stručnjaci Akademije Oxford mogu također da u ovoj kombinaciji jezika urade i obradu reklamnih materijala, odnosno časopisa i članaka iz novina, ali isto tako i da prevedu književna dela, a zatim i udžbenike svih vrsta i one sadržaje koji imaju veze sa oblašću interneta. Svim našim klijentima je na raspolaganju i kompletna obrada svih vrsta dokumenata. Tako da, uz prevođenje sa turskog jezika na norveški za poslovna i lična, te ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, očekuje i obrada bilo koje vrste dokumentacije, tenderska, građevinska, medicinska, tehnička i ostale. Obrađujemo i sva ona dokumenta koja su usko vezana za segment prava, obrazovanja i nauke, a uz to možemo da prevedemo i mnoga druga dokumenta koja zahtevaju naši klijenti, ali isto tako i da pristupimo procesu njihove overe, koju vrše ovlašćeni sudski tumači. Pod pojmom overe se podrazumeva stavljanje pečata sudskog tumača na prevedena dokumenta, a čime se daje potvrda da su u pitanju potpuno iste sadržaje. Kako sudski tumač mora da uporedi prevedena i originalna dokumenta, da bi bio siguran da nema nikakve razlike između njih, to znači da vi imate obavezu da prilikom slanja sadržaja na obradu dostavite na uvid originale. A to zapravo znači da možete da ih pošaljete preko kurirske službe ili preporučeno preko Pošte Srbije, ali i da nam ih na obradu donesete lično. Sa druge strane, sve one materijale koji ne spadaju u dokumenta i samim tim ne podrazumevaju overu od strane sudskog tumača, niti bilo koji drugi tip overe, možete da pošaljete preko maila, ukoliko vam to odgovara, ali i da ih po završetku procesa obrade na isti način primite. Dokumenta koja su prevedena i overena možemo da vam pošaljemo na određenu adresu, ili da vam omogućimo da ih lično preuzmete u jednoj od naših poslovnica. Ovom prilikom moramo da naglasimo i to da se dostavljanje na adresu naplaćuje prema cenovniku kurirske službe, a da ćete plaćanje ove usluge izvršiti direktno prilikom preuzimanja i to kuriru. Isključivo u onim situacijama kada se zahtevaju hitni prevodi sa turskog jezika na norveški za dokumenta, a da bi prevodioci i sudski tumači bili u mogućnosti da ispune taj zahtev klijenata. Dozvoljeno je da on prvo skenirana dokumenta pošalje na obradu preko maila, a da zatim dostavi i na uvid originale, ali je neophodno da odabere onaj način od svih koje smo opisali koji je najbrži. U obavezi smo i da naglasimo da se od klijenata koji zahtevaju obradu dokumenata u ovoj jezičkoj kombinaciji traži da posjeduju informacije o overi apostil pečatom. Ovo se zahteva zato što prevodioci i sudski tumači ne mogu da stave ovaj pečat na vaša dokumenta, a zato što nisu za to ovlašćeni. Inače, dobijanjem ovih informacija ćete značajno uštedjeti ne samo svoj novac, nego i vreme, uzevši u obzir da će vam biti mnogo jasnije po kom principu se radi overa i gde treba prevoda odnesete dokumenta na obradu. Imajte na umu i to da ovu vrstu overe rade državne službe u okviru osnovnih sudova naše zemlje, te da se apostil pečat ne mora staviti na sva dokumenta, nego samo na određena, a koja jasno definiše zakon. Vrlo je važno da tom prilikom pitate i ne samo da li se haški pečat mora staviti na vaša dokumenta, već i u kom trenutku se radi ova vrsta overe. Stvar je u tome da se dokumenta ovim pečatom overavaju najčešće na dva načina. To jest da li se stavlja prvo ovaj pečat, pa taj dokument obrađuju naši prevodioci i sudski tumači. Ili se prvo dokument prevodi sa turskog jezika na norveški, overava pečatom sudskog tumača i na kraju se na njega stavlja haški pečat. Prevodi stručnih turističkih tekstova sa turskog na norveški jezik. Uz to što će prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev da izvrše direktno prevođenje stručnih tekstova iz oblasti turizma sa turskog jezika na norveški, oni također mogu da obrade i tekstualne sadržaje iz mnogih drugih oblasti, a pod tim se prvenstveno misli na one koji se tiču oblasti ekologije i zaštite životne sredine, građevinske industrije, komunikologije, nauke i obrazovanja, odnosno na one koji su vezani za oblast farmacije, sociologije i medicine, te za financije, bankarstvo i ekonomiju, odnosno za oblast građevinske industrije, komunikologije, marketinga i ostalih naučnih disciplina koje sada nismo pomenuli. Jednostavnije rečeno, naši stručnjaci su u mogućnosti da u navedenoj jezičkoj kombinaciji obrade zaista bilo koju vrstu tekstova i to u optimalnom roku, budući da ih možete poslati na prevod preko maila, te da i mi vama možemo isto tako poslati obrađene tekstove. U prilici smo, pored toga, i da vam ponudimo usmeno prevođenje sa turskog jezika na norveški, ali isto tako i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, onda kada se taj tip usluge primenjuje za konkretan događaj. Važno je da naglasimo da sudski tumač i prevodilac, uz simultani, mogu da primene i prevod uz pomoć šapata, to jest konsekutivni prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, pa je iz tog razloga bitno da nam date sve podatke o konkretnom događaju. U principu od vas se očekuje da stručnom timu poslovnice Akademije Oxford, kojoj ste se obratili, dostavite podatke vezane za organizaciju samog događaja, odnosno za broj učesnika, kao i za prostor u kome on treba da bude održan, ali i za njegovo trajanje, a na osnovu čega se i odlučuje koji tip usluge treba da bude primenjen, to jest bira se upravo onaj tip usmenog prevoda koji će u potpunosti da odgovori na zahteve događaja koji organizujete. Zainteresovanim klijentima su na raspolaganju i prevodi sa turskog jezika na norveški za sve web sadržaje. Uz obradu internet sajtova i online kataloga, nudimo vam i prevod web prodavnica, kao i različitih tipova programa i aplikacija, te mnogih drugih sadržaja vezanih za ovu oblast, Ovde je izuzetno važno da naglasimo i da sudski tumač i prevodilac imaju ne samo dovoljno iskustva u obradi ovakvih materijala i profesionalnih znanja, već i da su upoznati sa pravilima vezanim za optimizovanje prevedenih sadržaja za internet, a što će se primeniti i prilikom obrade materijala koje nam budete dostavili. Na taj način će im pružiti mogućnost da svoju poziciju u okviru globalne pretrage u velikoj meri poboljšaju, a kako bi posredno uticali i na poboljšanje poslovanja vlasnika. Prevođenje dokumentarnih filmova sa turskog jezika na norveški. Uz uslugu koja podrazumeva prevod dokumentarnih filmova sa turskog na norveški jezik, klijente u našim poslovnicama očekuje i usluga njihovog titlovanja. A u slučaju da im iz bilo kog razloga ne odgovara da dobiju titlovane dokumentarne filmove, možemo da im ponudimo i njihovo sinhronizovanje. Prevodilac i sudski tumač isto tako vrše prevod i finalnu obradu i igranih, crtanih i animiranih filmova. A pored toga, oni mogu da obrade i informativne emisije, zatim one zabavnog i obrazovnog karaktera, odnosno serije i dečije emisije, te reklamne poruke i sve ostale tipove video i audio sadržaja. Naši stručnjaci su također u mogućnosti da klijentima ponude i direktno prevođenje sa turskog na norveški jezik za udžbenike i književna dela, kao i za različite vrste časopisa, ali i za novinske članke. Uz to lektori i korektori koji su deo našeg tima nude im i uslugu redakture, a koja se primenjuje za sve one sadržaje koji nisu dobro prevedeni, kada je neophodno da se isprave sve greške koje se u njima nalaze, kako bi taj prevod bio kvalitetan. Prevod dozvole za boravak sa turskog na norveški jezik. Klijenti kojima je neophodno prevođenje dozvole za boravak sa turskog jezika na norveški su u obavezi da prilikom slanja materijala na obradu ili njihovog ličnog dostavljanja prilože i originalne dozvole za boravak na uvid, a koje će koristiti sudski tumači kada budu vršili overu prevoda. Pošto oni budu završili svoj deo posla, klijenti dobijaju dokumenta koja su u ovoj kombinaciji jezika prevedena i kao takva overena pečatom sudskog tumača, a što znači da su sa zakonske tačke gledišta apsolutno važeća i da imaju mogućnost da ih koristite kada god je to potrebno. Opšta je preporuka za klijente koji zahtevaju ne samo prevod dozvole za boravak, nego i bilo kog drugog dokumenta u navedenoj jezičkoj kombinaciji, da se samostalno raspitaju da li se za ta dokumenta mora izvršiti i dodatna overa, to jest da li je potrebno na njih staviti apostil ili haški pečat, uzevši u obzir da za ovu vrstu overe naši stručnjaci nisu nadležni. Prevodioci i sudski tumači mogu da, na vaš zahtev, prevedu i dozvolu za boravak, kao i saobraćajnu, odnosno vozačku dozvolu, ali i sva ostala dokumenta koje se smatraju ličnim, poput recimo krštenice, venčanog lista i umrlice, kao i pasoša, odnosno lične karte, a zatim i potvrde o prebivalištu, uverenja o državljanstvu, te ostalih dokumenata iz ove grupe. Također oni prevode dokumenta koje su vezana za oblast obrazovanja, a to su svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepisi ocena, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta i ostale, kao i ona koja se tiču nauke, a to su rezultati naučnih istraživanja, naučni radovi, patenti i druga, ali isto tako i pravna akta, odnosno presude o razvodu braka, punomoće za zastupanje, sertifikati, sudske žalbe i odluke, zatim licence, sudske tužbe, rješenja i presude, tekovine Evropske unije, ugovori i druga pravna akta. U skladu sa potrebama klijenata, nudimo im i prevođenje sa turskog jezika na norveški za medicinsku dokumentaciju, a to su lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacija farmaceutskih proizvoda i ostala, ali i za dokumenta koje čine poslovnu dokumentaciju, osnivački akti preduzeća, fakture, rešenja o osnivanju pravnih lica, poslovne odluke, finansijski izveštaj, revizorski izveštaj, osnivački akti preduzeća, poslovne odluke i druga. A pored svega pomenutog, prevodioci i sudski tumače vrše prevod sa turskog jezika na norveški i za građevinske dozvole, ali i za uputstva za rukovanje i deklaracije proizvoda, odnosno za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i za mnoga druga dokumenta koja nisu pomenuta, a koja čine najpre građevinsku, odnosno tehničku, te dokumentaciju za tendere. Cena prevoda sa turskog na norveški jezik po jednoj strani je 3100 dinara. Cena prevoda sa turskog na norveški jezik sa overom sudskog tumača je 3800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.